Lectio epistoli beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres, gratias ago Deo meo semper, pro vobis in gratia Dei, qui data est vobis in Christo Jesu. Quod in omnibus divites fati estis in illo, in omni verbo et in omni scientia, sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis. Ita ut nihil vobis desit in nulla gratia, expectantibus revelationem Domini nostri Iesu Christi, qui et confirmabit vos usque in finem sine crimine, indi adventus Domini nostri Iesu Christi.